на хвалях ночной свободы. С вами Надалей Алексей Знаткевич. До полуночи мы еще погутрим про новый декрет Александра Лукашенко, який дозволяє без суду забирать детей у громадян, что ведут аморальный лад життя, и про штучные водоры, которые заохвачивают людей до покупок. Интернет у ночную облогу знову возьме змитер Подберезки, а у ночной читанцы прогучать верши Оксаны Данильчик. Але найперш нагадаем про то, что отбылося сёння у Беларуси и свете. Побач со мною у студии знову Ганна Соус.
Спочатку про белорусские подеи. 40-й день у Витебской колонии голодая Александр Казулин. Евразвяз выказал занепокоенность станом здоровья Александра Казулина. У Минску разогнанная оппозиционная акция, ее удельники имели намер звернуть увагу керовников державы СНД на проблему порушения права человека у Беларуси. Владимир Путин заявил, что Россия будет переходить на рынковые стосунки с усими партнерами у пытаниях цены на газ. Поводле Путина, «Газпром» и «Белтрансгаз» будут створать суместное предприемство 50 на 50. Частка цены за газ для Беларуси будет капитализована у кошт «Белтрансгазу». У Минску прошел юбилейный саммит СНД. Российские журналисты из незалежных медиа, аккредитованные на встречу президента СНД, покинули саммит и отмовились осветлять его. Демарш был сделан на знак солидарности с их коллегами, корреспондентами газет «Московский комсомолец» и «Коммерсант», недопущенными на посиджении саммиту. По воле Владимира Путина Александр Лукашенко назвал этот инцидент техничным непоразумением. Открытие помнику Янку Купалу в Москве перенесли на непевный термин. Президент США Джордж Буш встретился в Ризе, где отбывается саммит НАТО с представниками белорусской оппозиции, старшинем объединенных Демсилу Александром Миленкевичем, международным координатором Харты 97 Андреем Санниковым и былым политвязнем Михаилом Марыничем. Выступающий на саммите, Джордж Буш заявил, что сдушение свободы в Беларуси ображая сумление Европы и Америки. И далее про международные подеи. Основной темой первого дня саммита НАТО в Ризе была супольная миссия Альянса у Афганистане. Джордж Буш откинул любые размовы на тему громадянской войны у Ираку. Папа Римский Бенедикт XVI в часе визита у Туреччину выказался за развитие диалогу помеж религиями. Представники Евразвязу заявили, что большинство сябров Звязу ведали про то, что США утримливают у Европе сокрытные турмы для затриманных у обвинувачений у терроризме. Рада правого человека ААН заявила, что суд над былым иракским диктатором Саддамом Хусейном не цалком отповедая международным стандартам, и само затримание его было самовольным.
На хвалях ночной свободы до завтра застается 27 хвилин, и першим мы перейдем до наших доследов про надворье в Беларуси. Завтра по всей краине обещают похмурный день. У Берасте и городне зранку и в день каля 7 градусов тепла. У Гомеле и Могилеве зранку каля градусов, в день до плюс 4. А у Витебску и Менску зранку обещают каля 4 градусов тепла, в день до плюс 6. Нагадаю, что наши передачи вы можете слушать и читать в интернете. Адрес свобода.орг и гузик ночной свободы у верхнем правом куте. От наступного года громадян, которые ведут аморальный лад життя, могут забирать детей на державное обеспечение по воле решения администрационной комиссии. Распрацовщики этого президентского декрета тлумачат, что это будут робить в тех выпадках, когда дитя находится в небеспечном становище. Представники мясовой улады тягом 3 месяцев будут повинны альбо звернуться в суд, каб батьков позбавили батьковских праву, альбо вернуть дитя в семью. Однако проблема у тым, что в декрете докладно не окреслено, что разуметь под аморальными поводинами батьков. Тему протягивая Игорь Корней.
Батьки менского третьеклассника Антона перебиваются выпадковыми заробками, часто пьют. 3 сыны, у их лику и Антон, фактично кинутые на самовыживание. У школе справа у Антона так само не ладится.
Говорили, если будешь бить всех, то перейдешь в другую школу. Зауч говорила на плиту информации, когда сорвали. Если будешь драться, то твоих родителей под суд, а потом в тюрьму.
Доктор Сергей Карыцко каже, что отсутность батьковской уваги вымушает особных детей жить, так бы мовить, по-дорослому, еще в первых классах школы.
Все стоят у меня позаугольными, все смалят с утра до вечера, начиная с 10 лет. В каждом месте, где можно спрятаться, стоят, курят. Сколько их пьет, сколько наркоманов, посчитайте. Опять же, девочек, начиная от 13-15, в той вульвовагинит, в той хламидиаз. Вы что, думаете, влияет положительно на здоровье?
Поводле нового декрета Александра Лукашенко, детей из проблемных семей могут передать на державное обеспечение. Ступень аморальности батьков будут вызначать социальные службы районных выконкамов. Решение у трехдневный термин будет принимать комиссия у справах неполногодовых. У прадстаўніцтве Организации Объединенных Наций у Беларуси в этом связку кажут, что более жорсткие заходы до недбайных батьков не подмацовываются отповедными кроками у оборону правов самого дитяти. Организации, якая специально занималась об обороне правов детей, у Беларуси дагэтуль няма.
Говоря о нарушении прав ребенка, это не тот момент, как мы можем работать с тем же правительством, чтобы чего-то добиться. О том, что какие-то права ребенка нарушаются. Надо проводить анализ. Приходит куча запросов и жалоб о том, что нарушаются права ребенка. Но мы, поскольку не резидент Республики Беларусь, все равно вынуждены направлять это через государственные структуры. Вопрос об уполномоченном по правам ребенка, который мы поднимаем уже давно в Республике Беларусь, к сожалению, пока не решен. Очевидно, что в функцию вот такого уполномоченного входило бы и отслеживание ситуации нарушения прав ребенка.
Говорила супрацовництво представництва ААН у Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 23 хвилины. Поводле Министерства адукации на 1 студзеня этого года у Беларуси было более за 32 тысячи детей-сирот. Из них 16,5 тысяч выховываются у опекунских и приемных семьях, а 11,5 тысяч находятся под державным наглядом. Это у 196 детских интернатских установах и детских домах. І нагадаю, ад наступнага году ў грамадзян, якія вядуць амаральны лад жыцця, могуць забіраць дзяцей на дзяржаўнае забеспячэнне паводле рашэння адміністрацыйнай камісіі. Распрацоўшчыкі ў дэкрэту тлумачаць, што гэта будзе рабіцца ў тых выпадках, калі дзіця знаходзіцца ў небяспечным становішчы. Прадстаўнікі мясцовай улады цягам 3 месяцаў будуць павінны ці звярнуцца ў суд, каб бацькоў пазбавілі бацькоўскіх правоў, альбо вярнуць дзіця ў сям'ю. І зараз з маёй калегай Ганнай Соус мы пагутарым пра тое, як законамі розных краін абароненыя правы дзяцей. Ганна, найперш, ці існуе ў нейкіх іншых краінах практыка, калі дзяцей у нейкіх выпадках забіраюць у бацькоў без судовага рашэння?
Ну, я знайшла толькі, это нельга назваць, канешне, што забіраю дзяцей, але калі ёсць нейкая крытычная сітуацыя, то сацыяльны работнік мае права забраць дзяцей часова, не болей, чым на 72 гадзіны размясціць у нейкі сацыяльны цэнтр да высвятлення абставінаў. Але адзначу, што пытанні пазбаўлення бацькоўскіх правоў і адбірання дзяцей у розных краінах свету вырашаюцца па-рознаму, але амаль заўсёды у судовым парадку. У США, напрыклад, існуюць дзве сістэмы судоў – сямейныя і паліцэйскія. Дарэчы, вось у Злучаных Штатах прынятая вялікая колькасць законаў у інтарэсах дзяцей, часам даволі жорсткіх. Найперш адзначу, што пад патранажам Дзярждэпартаменту ЗША прынятая праграма аховы дабрабыту дзяцей у ЗША. І яна ўключае ў сябе шэраг пунктаў пра ўмовы ўсынаўлення, сацыяльнае забеспячэнне дзяцей, аб справядлівым стаўленні да дзяцей ды шэраг іншых. І вось у рамках гэтай праграмы дзейнічае спецыяльнае агенцтва ў прадастаўленні паслугаў дзецям і сем'ям. І калі мае месца парушэнне, вось як у беларускай сітуацыі гэта называецца маральны лад жыцця, людзі звычайна тэлефануюць у агенцтва і паведамляюць пра яго. Сацыяльныя работнікі пры неабходнасці і паліцыянты праводзяць расследаванне. І толькі тады суддзя ўжо прымае рашэнне перадаваць дзіця пад апёку агенцтва ці не. Калі так, то сацыяльныя работнікі пачынаюць пошук прыёмнай сям'і. Сур'ёзным злачынствам у ЗША лічыцца хатні гвалт. У кожным штаце ёсць свае законы, свае праграмы ў абароне дзяцей ад жорсткага абыходжання дарослых. Супрацоўнікі школаў, медычных установаў абавязаныя паведамляць у сацыяльныя службы пра магчымыя выпадкі жорсткага абыходжання з дзецьмі. Прывяду такі прыклад. Аднойчы бацька даў аплявуху 14-гадовай дачцы за тое, што яна прыйшла дадому на світанні. Рэакцыя дзяўчынкі была чыста амерыканская, яна пабегла ў паліцыю, дзе паказала сіняк. Праз некалькі хвілінаў бацьку арыштавалі. Раніцай дачка разам з маці пайшлі ў паліцыю, каб забраць заяву, але гэта аказалася не так проста. Бацьку пагражала адсяленне ад сям'і і пазбаўленне бацькоўскіх правоў. Справу выратаваў адвакат, хаця рэпутацыя гэтага бацькі была моцна сапсаваная.
Ганна, я чуў ад некаторых людзей, наколькі гэта праўдзівая інфармацыя, што ў Злучаных Штатах увогуле нельга пакідаць дзяцей да 12 гадоў без бацькоў дома.
У ЗША дзейнічае закон, які прадугледжвае адказнасць за стварэнне сітуацыі небяспечнай для жыцця дзіцяці, і пад яго падпадае шэраг самых розных сітуацый і трактовак, напэўна, у тым ліку і такая ў нейкіх выпадках яна можа быць. Калі выявлена, вось я ўжо гаварыла, што дзеці знаходзяцца дома без нагляду дарослых, то сацыяльны работнік мае права забраць дзяцей часова і не болей, чым вось на 72 гадзіны размясціць іх у адмысловым сацыяльным цэнтры. Потым работнік сустракаецца з бацькамі, высвятляе прычыны, чаму яны пакінулі дзіця аднаго і якая ім патрэбная дапамога. Прывяду яшчэ адзін прыклад. Маладая амерыканская сямейная пара вырашыла ўначы схадзіць на дыскатэку. У іх не атрымалася знайсці няньку для дагляду за дзіцём на гэты час. І бацькі пакінулі 5-гадовую дачку адну. Пільныя суседзі, пераканаўшыся, што дзіця адно ў хаце, выклікалі паліцыю. Спачатку дзяўчынку накіравалі ў клініку, каб устанавіць, ці не спазнала яна фізычны гвалт, пасля чаго адвезлі ў гарадскую службу дагляду за малымі дзецьмі. Бацькоў жа арыштавалі, і толькі праз тыдзень яны змаглі атрымаць сваю дачку пасля таго, як супрацоўнікі спецыяльнай службы пераканаліся, што дзяўчынка жыве ў прыстойных умовах. І пасля гэтага сям'ю рэгулярна наведваў прадстаўнік аддзелу аховы дзяцей і цікавіўся, ці не крыўдзяць дзяўчынку. Аналагічныя сістэмы абароны дзяцей дзейнічаюць у Нямеччыне, Вялікай Брытаніі, Францыі, у скандынаўскіх краінах. Вось, напрыклад, бацькам брытанскіх школьнікаў, якія прагульваюць урокі, пагражаюць штрафу 100 фунтаў. Гэта частка ўрадавай праграмы ў барацьбе з антысацыяльным ладам жыцця і дрэннымі паводзінамі ў школах. Раней брытанскія ўлады ўжо ўвялі палажэнні, якія дазваляюць караць кароткім турэмным тэрмінам бацькоў, якія не выконваюць свае абавязкі.
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус распавяла пра даволі жорсткія законы, якія існуюць, каб караць тых бацькоў, якія не выконваюць свае бацькоўскія абавязкі ў розных краінах свету.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, lecz cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi da.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 16 хвілін гучыць песня ў выкананні польскай спявачкі Каі «Кедыч былам ружам, калісьці я была ружай». У Польшчы гандляры ўсё часцей прывабліваюць пакупнікоў адмыслова створанымі штучнымі водарамі, а водары гэтыя спрыяюць таму, што кліенты больш ахвочыя і больш набываюць. Пра тое, як пахі ўздзейнічаюць на пакупнікоў, расказвае наш карэспандэнт у Польшчы Алексей Дзікавіцкі.
Моцны водар свежай кавы ў кавярні ці булак у пякарні. Нельга быць упэўненым, што гэты водар натуральны. Гандляры ўсё часцей выкарыстоўваюць штучныя пахі, каб заахвоціць кліентаў да набывання тавараў ці спажывання ежы ў прыемнай атмасферы. Адмысловае прыстасаванне, якое напаўняе паветра патрэбным водарам, хаваецца за паліцамі крамы за кававым аўтаматам у кавярні.
Мы вельмі часта памятаем менавіта пах нейкага месяца ці падзеі і ахвотна туды вяртаемся.
Кажа псіхолаг Магда Малецка. Сапраўды, чаму б не вярнуцца ў кавярню, дзе смачная кава і прыемны кававы водар, а штучны ці сапраўдны, гэта, як кажуць адмыслоўцы, практычна не мае значэння. Нос кліентаў выкарыстоўваюць не толькі гандляры, але таксама прыкладам уладальнікі прыватных школаў. У часе заняткаў адмыслова распрацаваныя пахі дапамагаюць навучэнцам сканцэнтравацца і не адчуваць дыскамфорту. Ад нядаўняга часу вітае сваіх пасажыраў прыемным апельсінавым пахам і лётнішча ў лодзі, бо паводле адмыслоўцаў у ароматэрапіі менавіта водар апельсіну дапамагае атрымаць добрае ўражанне ад першай сустрэчы ці візіту. Наша лётнішча гэта візіта ў калодзі, а ў часе падарожжаў заўсёды вялікае значэнне мае менавіта першае ўражанне. Прадстаўнік лётнішча Мілаш Вік. Было б нядрэнна, калі б гэты досвед пашырыўся і на чыгуначныя вакзалы, прычым не толькі ў Польшчы. Тут, аднак, як і ў любой справе, нельга перагнуць. Аб гэтым добра ведаюць кіроўцы таксовак. Аднойчы у мяне быў пасажыр, якому нават стала дрэнна ад моцных араматызатараў, што былі ў маім аўтамабілі, дык цяпер толькі крыху карыстаюся і ў машыне, і ў хаце. Кажа варшаўскі таксоўшчык.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У нашым вечаровым эфіры ў сераду прагучыць перадача «Паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў». І мы папрасілі вядучага гэтай перадачы Валянціна Жданка распавесці, чаму варта паслухаць гэты выпуск.
У новым аглядзе пошты я сярод іншага цытую ліст Олега Ліцкевіча з Горадні, які лічыць, што з новага году ў беларускім грамадстве настроі могуць кардынальна змяніцца. Ён піша: «Вось і настае канец так званому беларускаму эканамічнаму цуду. Паглядзім, што ад яго застанецца, калі з новага году расейцы выставяць новыя рахункі за газ у 4 разы большыя. У Беларусі і цяпер многія людзі не здольныя плаціць за кватэру. Колькі ўжо выселеных сем'яў, колькі няшчасных дзяцей. А што будзе, калі кватэрная плата падвысіцца ўдвая ці ўтрая?» Такая вось думка слухача Олега Ліцкевіча. Я адказваю, нават калі цэны на расейскі газ рэзка ўзрастуць ўжо ў студзені, наўрад ці варта чакаць нейкіх неадкладных, надзвычайных ці катастрафічных наступстваў для эканомікі і для сацыяльнай сферы ў Беларусі. Бо ёсць шмат спосабаў, каб змякчыць гэтыя наступствы. Можна расцягнуць іх у часе, дамагчыся, каб для насельніцтва гэта не выглядала шокам адразу. У сярэдзіне 90-х гадоў ўлада такі спосаб ужо не аднойчы выкарыстоўвала, калі пераходзілі на рынкавыя цэны на тавары і паслугі. З аднаго боку, з высокіх трыбунаў дзяржава абвяшчала, што усяляк будзе стрымліваць кошты на сацыяльна значныя тавары, а ў рэальнасці яны паступова, але няўхільна раслі і ўрэшце рэшт перавысілі нават усясветны ўзровень.
Такім чынам, агляд вашых лістоў на свабоду прагучыць у нашым вечаровым эфіры ў сераду. А зараз агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
У сваім інтэрнэт-дзённіку Silver Rebel занатаваў: «Толькі што даведаўся, што ў тэатр «Лялька» на імя Вікі Дашкевіч прыйшоў ліст з пагрозамі ад РНЕ. Расейскія нацысты патрабуюць пераводу спектакляў на расейскую мову». Учора мы паведамлялі пра новы рэсурс – сайт «Партызанфільм». Вось як тлумачаць стваральнікі сайту сваю мэту. Беларускі «Рэзістанс» – гэта цыкл парадакументальных фільмаў, прысвечаных беларускаму нацыянальнаму збройнаму супраціву ды барацьбе за незалежнасць Беларусі. Мы імкнемся адкрыць малавядомыя старонкі беларускага «Рэзістансу», іх герояў, памятныя даты. З дапамогай дакументальнай рэканструкцыі мы набліжаем нашым гледачам атмасферу, вобразы ўдзельнікаў тых падзеяў. На сайце выкладзены прома-ролік будучага фільму.
Да сённяшняга дня ў Рэспубліцы Беларусь пад забаронай знаходзяцца любыя згадкі інфармацыі пра пасляваенны антыбальшавіцкі супраціў. Дзяржаўная прапаганда часам узгадвае толькі аб фашысцкіх недабітках і банд-групах. Пасляваенный национальный белорусский супротив – это приклад смагания тысячов белорусских патриотов за державную незалежность Беларуси. Им присвячается этот фильм.
У гостевни сайту «Тузин Гитов» Леоп сегодня написал: «Терминово потребуется допомога журналисту Геннадию Шостаку с Бреста». Геннадь Шостак, кандидат наук, доследчик белорусской популярной музыки, вымогая операции на воку. Подробязности на сайте www.nneformat.ru. Досылайте свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Телефонуйте на Менский аутоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная блога, Дмитрий Подберезки, я сейчас устренимся.
И додам, что у середу о 13-й године на нашем сайте в интернете свобода.орг отбудется онлайн-конференция с теперь уже былым редактором газеты «Наша Нива» Андреем Дыньком. Свои питания вы можете задавать уже теперь. Еще раз нагадаю, свобода.орг.
Открыть свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра остается 9 хвилин. И пришел час для нашей читанки. Сегодня, как и завсёды на этом тыне, будут звучать верши поэтки Оксаны Данильчик.
Яны ідуць упэўнены хадою. Я разам з імі і ў баку. Пад веснавой бліскучаю вадою я падаю людзям сваю руку. Напоўненыя маем ручаіны, збягаю серпанцінам залатым. Быць мудрай — гэта значыць быць жанчынай, каб дараваць і вялькім, і малым. Жаданні, што прываблівала ўчора, апошняй прыгажосцю прамігне. І вось перада мной празрысты горад, які цяпер належыць толькі мне. Тут дзверы расчыняюцца гасцінна, а я чамусьці стоена шапчу, што я кахаю гэтага мужчыну, што іншага мужчыну не хачу, што не прашу дапамагчы нікога, бо вырастае крыллем за спіной усведамленне ўласнай перамогі над лёсам, над людзьмі і над сабой. Ляцець у свет каханай і адзінай, знаходзіць шчасце ў клопатах зямных. Быць моцнай — гэта значыць быць жанчынай, каб бараніць і вялькіх, і малых. Трапяткі пужлівы, быццам сон на світанні, быццам голас далёкі, быццам радасць шляхоў. Свет схаваны ў галінах, карагод абяцанняў, разбурае наяўнасць непатрэбных высноў. Перад кожным вяртаннем, перад кожным сыходам твой уважлівы позірк спыніць простая рэч. Свет схаваны ў галінах увасобленай згоды, гарманічных пачуццяў і прыязных сустрэч. Нетаропкім гайданнем, пераборамі ценю, то наблізіцца сонца, то адыдзе назад, слізгане зіхаценнем па плячах, па каленях, зачаровае цела, робіць млявым пагляд. І на самым падмурку знітаваных імпрэсій паступова ўзнікаюць твары новых краін, пахі ўсходняга ветру, цыганскія песні, покліч снежнага барса і грукат лавін. Я на плямцы святла высвятляю залежнасць запаволенай думкі і добрых прыкмет і гляжу, як за промнямі цягнуцца вежы у бліскучую далеч, у нязмушаны свет. Бессмяротную восень агаляюць вятры. Ты нічога не просіш, да аднойчы бяры. Зранку сум да знямогі прачынаецца свет і кладзецца пад ногі мой шчаслівы білет. Не вагаюцца шалі, не чуваць галасоў верасовага жалю бясконцых лясоў. Паглядзець застаецца развітальна на ўсход і трывожна заб'ецца, задрыжыць самалёт. І уздымаючы крылы цяжкім лётам сваім разразае што сілы першы восеньскі дым. Летуценнага краю небасхіл дарагі, і чамусьці сціскае да пякучай тугі Страх, что я не вернуся, отчувание вины, а над Белой Русью туманы, туманы. В пошуках блакитных силуэтов имкнутся в очи охопить простях, и слова перевзыденных сюжетов сникают с худкоплынностью бытия, приглаженная широю рукою, тихоткаха поветрами тусня. В изменливости солнечных настроев лунная час и вабить вишеня. А над мирземным морем облачины плывут, як шмат годов тому назад. Про что ж сумуешь, юная жанчына, коли глядишь за гэты далягляд? Про то, что сядить у сердца стремкой, пяшчотный боль, невыказанный верш, что ты завсёды будешь чужоземкой для всех, а для самой себе найперш, что недзе без паўднёвых декораций есть край самотной в осеньской слоте. И до яго кричать не докричаться, и до яго лететь не долететь. Заснуть для гэтых камяніцаў над краем неба золотым, и будзе доўга-доўга сніцца чароўны вобраз пекнаты. Сярэднявечным рэхам гулкім нястомны вершнік пакрысе у змрочны цень сырых завулкаў святло і сон твой панясе. И будуць белыя фіранкі імкнуцца ў сонечны блакіт, и будуць юныя каханкі міжволі стрымліваць свой спрыт. И над далёкою вадою, над сходамі манастыроў, у міласэрнасці спакою сасціхнуць плоймы галубоў. На зморщинах старога места усмешкі воцвет мільгане. И будзе доўжыцца сіеста, и будзе доўга сніцца мне.
У начной чытанцы прагучалі вершы Аксаны Данільчык. Да завтра застаецца 4 хвіліны і на чарзе калыханка ад польскай спявачкі Каі, якая ўжо гучала сёння ў нашым эфіры. Песня на музыку Горана Брэгавіча «То не так, гэта не птушка». Нагадаю, наш ранішні жывы эфір ад 7 до 8 гадзіны. Мы развітваемся з вамі. Не губляйце свабоды.
Jesteś pewna.